Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таңыз менен урматтуу агарман, 4 февраль 5-е бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта парламент бекиткен премьер-министр Улукбек Мариповдун өкмөтү бир күндүн ичинде дайындалып, ант берип, расмий ишке киришти.
Ички дүн продуктунун көлөмүн кескин көбөйтүүбүз зарыл. Министрликтердин санын кыскартуу бул реформа эмес.
Бизди оор сыноолор күтүүдө.
Жаңы өкмөт жаңы кабыл алына турган конституцияга ылайыктап түзүлдү. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садык Шернияз азаттыкка маегинде билдирди.
Өкмөт жана аткаруучу Садыр Жапаровдун идеясын, Садыр Жапаровдун оюн аткаруучу орган. Биз эми өкмөткө баа бергенден да жакында калабыз деген ойдомун да.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү маек баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди улайтып берет.
Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров антикризистик чукул чараларды көрүш керектигин билдирди. Бул тууралуу ал 3 февралда жаңы шайланган өкмөт мүчөлөрү Жогорку Кеңеште ант бергенден кийинки сөзүндө айтты. Жапаров өкмөттүн бул жолку курамы Кыргызстандын өнүгүү жолу сынакка түшкөн учур менен коштолуп жатканын билдирди.
Бизди оор сыноолор күтүүдө. Мен буга чейин бир нече ирет кайталап айтканымдай, биздин алдыбызда экономиканы турукташтыруунун, башкача айтканда антикризистик чукул чараларды көрүүнүн кечиктирилгис милдеттери турат.
Президент негизги реформалардын бири башкарууну оптималдаштырып, мамлекеттик бюрократиялык аппаратты кыскартуу экенин кошумчалады. Анын сөзүнө караганда, энергетика тармагындагы реформалардан эле 2 миллиард сом түшөт деп күтүлүп жатат. Ушундай эле иштер ар бир министрликте аткарылышы керек. Садыр Жапаров 3 февралда премьер-министр Улукбек Марипов баштаган өкмөт мүчөлөрүн дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Аткаруу бийлиги 16 жетекчиден турат. Мунун алдында Жогорку Кеңеш Улукбек Мариповду ал сунуш кылган өкмөттүн программасынын түзүмүн жана курамын жактырып, аларды бекитүү тууралуу токтомдорду депутаттар дээрлик бир добуштан колдоп беришкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кызматкерлерине Бишкек шаарына турак жай салуу үчүн 580 миллион 935 миң сомго сынак жарыялады. Бул тууралуу кабар мамлекеттик сатып алуу порталына чыкты. Порталдын сайтындагы маалыматка ылайык, кызматкерлерге Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисине 9 кабаттуу 6 үй курулганы жатат. Тендердин талаптары боюнча турак жай бардык шарттар менен болушу керек жана тендерди уткан компания курулуш ишин аягына чейин аткарганга тийиш. 2 февралда жарыяланган сынакка документ берүү 25 февралда аяктайт. Тендерди уткан ишкана курулуш иштерин 2022 жылын август айына чейин бүтүрүп бериши зарыл. Эл аралык кабарлардан Мьянманын полициясы аскердик төңкөрүштүн натыйжасында бийликтен кулатылган лидери Аун Сан Су Чиге карата айып такты. Ага ылайык ал 15 февралга чейин камакта болот. 1 февралда Мьянманын армиясы өлкөдөгү бийликти басып алган Нобель сыйлыгынын ээси Су Чи кармалып, демократиялык башкаруу үзгүлтүккө учураган. Бул аскердик кутумду АКШ бир катар батыш өлкөлөрү айыптады. Полициянын маалыматы боюнча 75 жаштагы саясатчынын Нейпёдо шаарында үйүндө рациялык байланыш каражаты табылганын кабарлашты. Рация мыйзамсыз жана уруксатсыз колдонулуп жүргөнү айтылды. Түштүк Чыгыш Азиядагы бул мамлекетти армия ондогон жылдар бою көзөмөлдөп келген. Демократиялык реформалар 2011 жылы башталган. 2015 жылы Су Чи 15 жылдык үй камагынан чыгып бийликке келгенден кийин деле аскер башчылар саясий жана экономикалык салмагы менен таасирин сактап калган. Кезинде Мьянманын аскердик бийлигине каршы күрөш үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган Су Чи өлкөнүн батышындагы Ракхайн штатында рахинжа мусулмандарына карата саясатынан улам сынга кабылган. АКШ өзөктүк арсеналдарды азайтуу боюнча Орусия менен келишимдин мөөнөтүн узартты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен стратегиялык чабуул куралдарын андан ары чектөө жана кыскартуу тууралуу АКШ менен Орусиянын ортосундагы келишимди дагы 5 жылга узартуу тууралуу чечим кабыл алынганын жарыялады. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министрлиги шейшембиде Вашингтон менен Москва New Start деп аталган келишимди 5 жылга узартуу боюнча ички процедураларды аяктаганы жөнүндө ноталарды алмашарын билдирген. Өткөн жумада Орусиянын президенти Владимир Путин бул келишимди узартуу боюнча мыйзамга кол койгон. Келишимге ылайык тараптар алыс аралыкка учуучу ракеталардын өзөктүк дүрмөттөрүн ар бири 1500 данадан ашырбоого тийиш. Ал 1994 жылы күчүнө кирген старт келишиминин ордуна түзүлгөн болчу. 10 жылдык мөөнөткө түзүлгөн бул келишимге 2010 жылы Прага шаарында кол коюлган. Ал 2011 жылы 5 февралда күчүнө киргендиктен анын мөөнөтү 2021 жылы 5 февралда аяктамак. Келишим өзөктүк куралдарга көзөмөлү кылуу жаатындагы Москва менен Вашингтондун ортосундагы сакталып келе жаткан акыркы келишим болуп саналат. Улуттук статистика комитети 2020 жылдын ноябрь айында кыргызстандыктардын эмгек акысына байланыштуу иликтөө жасады. Анын жыйынтыгында 50 миңге жакын адам же жумушчулардын жалпы санынын 10.16% 5562 сом айлык алат айына. Ушул маселе 3 февралда Жогорку Кеңештин жыйынында көтөрүлдү. Парламенттин депутаты Дастан Бекешевдин Кыргызстанда 5600 сомго жашоого мүмкүнбү деген суроосуна жаңы шайланган премьер-министр Улукбек Мариков мындайча жооп берди.
5600 сомго деле жашаса болот. Бирок чындыгында кыйын.
Ооба.
Эми сурооңуздун түпкүрүн түшүнүп турам. Бул жанагы эң төмөнкү көрсөткүчтү айтып атасыз.
Жашоо минимумдун өлчөмү.
Мынды айтып атасыз да, потребительский корзинаны айтып атасыз.
Статкомнун маалыматы боюнча жумушчулардын 142 миңден ашыгы 5563 сомдон 11124 сомго чейинки эмгек акы алышкан. 130 миң адам бир айда 11525 сомдон 18540 сомго чейин, 135 миңге жакын киши 18 миңден 541 миң сомдон 55620 сомго чейинки маянага иштеген. Кыргызстанда 2019 жылы калктын киши башына карата республиканын ички дөңөлүмүнүн көлөмү 1300 акш доллардан ашып, Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин арасында эң төмөнкү көрсөткүч болуп калган.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 4 февралда Кыргызстандын аймагында жаан жаабайт, жолдордо коңгок тайгак болот. Абанын температурасы чүй жана талас өрөөндө 10-15 градус нөлдөн жогору, Ош, Баткен, Жалал Абад тоондорунда 11-16 градус жылуу болот, Ысык Көлдө 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында -1-6 градус суук, Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт, күндүз абанын таап 12-14 чейин көтөрүлөт. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угарман уктуруусунун негизги бөлүгүн өтөбүз. Парламент бекиткен премьер-министр Улукбек Мариповдун өкмөтү бир күндүн ичинде эле дайындалып, ант берип, расмий ишке киришти. Курамы, түзүмү жана программасына байланыштуу депутаттар арасында алкоо да, доомат да айтылды. Жаңы өкмөткө карата сырткы саясий чөйрөдө да түрдүү пикирлер болууда. Теман Эрнист Урматов улантат.
Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясы өкмөт башчылыкка сунуштаган Улукбек Марипов 1 февралда көпчүлүк коалициядан, 2 февралда тармактык комитеттен өзүн жана командасын ийгиликтүү алып өттү. Министрлер кабинетин 3 февралда дароо жалпы палатага алып чыгып коргоду. Алгачкы 2 күн ичинде программасын учкай айтып келген ишмер 3 күнү аны депутаттарга толугураак жеткирүүгө аракет кылды. Ошентсе да суроо жоопко өткүсү келген депутаттардын сунушу менен кайрылуусу кыскара түштү. Улукбек Марипов анда экономиканы көтөрүү боюнча пландарын ортого салды.
Ички дүн продуктунун көлөмүн кескин көбөйтүүбүз зарыл. Жакырчылыктын деңгээлин кыскартып, ар бир үй бүлөнүн кирешесин көбөйтүү, орточо эмгек акысын жана пенсияларды көтөрүү негизги приоритет болуш керек.
Марипов анын өкмөтүнүн жумушунда чакан жана орто ишкерчиликти өнүктүрүүгө басым жасаларын, энергетика жана саламаттык сактоо тармагына көп көңүл бурларын кошумчалады. Аймактарды көтөрүүгө, инфраструктураларды жакшыртууга жана башка маселелерге да көңүл бурду. Эл өкүлдөрү жалпы жонунан өкмөттүн программасын кубатташты. Сөз алган депутаттар көбүнчө ага кошумча катары өз сунуштарын жолдоп жатышты. Депутат Акылбек Жапаров бул багытта кескин чараларды кабыл алууга чакырды.
Экономикада дагы ЧС киргизишиңиз керек. Энергетикада катастрофа болуп атат. Тышкы карыз киреше чыгашанын баарын реттешибиз керек.
Ошентсе да жаңы өкмөттүн программасына карата сын пикирлер да болбой койгон жок. Анын ичинде кайра эле экономика, тышкы соода, социалдык маселелерге байланыштуу дооматтар жаңырды. Бул жагынан Наталья Никитенко ачуураак кеп айтты.
Уважаемые коллеги, вот прежде всего
биздин колубузга тийген документте программа деген жок. Берилген 10 барак тема боюнча ой жорумдар эле экен. Убактысы, мөөнөтү жок, эч кандай сандар камтылган эмес. Өлкө жакын арада кайсыл жол менен өнүгүү тууралуу так көз караш жок экени көрүнүп турат. Өкмөттүн жаңы түзүмү жана өкмөт мүчөлөрү жөнүндө сөз көп. Башкаруучу коалицияда жана конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламент боюнча комитетинде жарыялангандай бул нерселер кескин өзгөрдү. 4 вице-премьерлик жоюлуп, 2 гана калып жатат. Анын бири министрликти кошото ээлейт. 5 министрлик өз атында калса, калгандарынын аты өзгөрүп, башка органдар менен ирилешет. 2 министрлик жаңыдан түзүлүүдө. Президент Садыр Жапаров менен өкмөт башчы Улукбек Марипов мурда министрлик, агенттик жана комитеттерден турган 48 мекеме болгонун, анын 22 өкмөттүн мүчөсү деп саналганын билдиришет. Жаңы сунушка ылайык, мамлекеттик органдар 12 министрликке бириктирилип, 16 өкмөттүн мүчөсү калган. Алар муну мобилдүү өкмөт түзүү аракети жана башкаруу системасынын оптимизациялоо катары түшүндүрүшүүдө. Бирок муну бир топ депутаттар сынга алышты. Маселен, Евгения Строкова миграция кызматы тышкы иштер министрлигине кошулганын, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бириктирилгенин айыптады. Айнура Аскарова, Рада Түмөнбаева жана Айнура Алтыбаева да соңку 2 министрликтин бири болуп жатканын сындашты. Калдарбай Баймуратов таза суу айыл чарба министрлигине өткөнүн туура эмес көрсө, Осмон Турдумамбетов жалпы түзүм шашылыш түзүлүп калды деп кейиди. Депутат Жанарбек Акаев жыйында буларга токтолду.
Министрликтердин санын кыскартуу бул реформа эмес. Силер тескерисинче текшерүүчүлөрдүн санын, салыктын түрлөрүн, бюрократияны кыскартканыңарда мына ошону реформа деп атайт.
Парламентарийлерде мамлекеттик каттоо, соттук медициналык экспертиза, экотех инспекция, вет инспекция, кыргыз патент, финполиция, жаза аткаруу кызматы, бажы кызматы жана салык кызматынын тагдыры тууралуу да суроолор болду. Өкмөт башчы мунун көбү чечиле электигин белгилеп, түзүм бекитилсе жакын арада кайсы тармакка өтөөрү тактыларын маалымдады. Эң кызыгы Улукбек Марипов министрликтер бириктирилгени менен андагы штаттар кескин кыскарбай турганына токтолду. Ирилешүүдөн жылына канча сумма үнөмдөлөрү да так эмес экени ушул күнкү жыйында белгилүү болду. Депутат Кожобек Рыспаев мамлекеттик органдарды кыскартуу жумушсуздукка алып келет деп кабатырланса, анын кызматташы Канатбек Исаев кайсы орган кайсы мекемеге бириктирилери такталып келиниши керек эле деди. Министрлердин курамы жөнүндө да сын пикирлер болду. Маселен, депутаттар Тазабек Икрамов менен Рыскелди Момбеков, энергетика жана өнөр жай министри Куанычбек Турдубаев жөнүндө маселе көтөрүштү. Эл өкүлдөрү Турдубаев мурда да министр болгонун, күмөндүү иштерге аралашып, иштен кеткенин эстешти. Куанычбек Турдубаев болсо, өзүнө карата айыптоолорду төгүндөп, кезинде ал аралашкан иш иликтенгенин, соңунда мамлекетке чыгым келгени аныкталбаганын сөз кылды. Адатта кыргыз саясатында өкмөттү парламент жактыргандан кийин эртеси дайындалып бир нече күндөн кийин кайра парламентке келип ант берчү. Бул жолу процесс ыкчам жүрдү. Парламент өкмөттүн курамын, түзүмүн жана программасын 3 февраль кечке жууктап бекитип берери менен президент Садыр Жапаров мурдагы өкмөт мүчөлөрүн бошотуп, жаңыларын дайындоо жарлыгын чыгарды. Артынан эле жаңы өкмөттүн курамы парламентке кайра кирип, президенттин катышуусунда ант беришти. Андан кийин Садыр Жапаров өзү сөз алып буларга токтолду.
Кыргыз өкмөтүнүн бул жолку курамынын шайланган мезгили өлкөбүздөн мындан аркы өнүгүү жолу чындап сынакка түшкөн учур менен коштолууда. Ачык эле моюнга алуу керек, бизди оор сыноолор күтүүдө. Мен буга чейин бир нече ирет кайталап айтканымдай, биздин алдыбызда экономиканы турукташтыруунун, коронавирус пандемиясынын кесепеттерин жоюунун, башкача айтканда антикризистик чукул чараларды көрүүнүн кечиктирилгис милдеттери турат.
Баса бул күнү парламенттин сыртында жаңы өкмөттүн дайындалышына нааразылык билдиргендердин акциясы да өтүп жатты. Бул арада жаңы премьер-министр Улукбек Марипов кызматка дайындалышы менен дароо Казакстанга иш сапары менен барып келери маалымдалды. Анын шашылыш бекилишин мына ушу менен да байланыштыргандар чыкты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми теманы маек менен улантабыз. Жаңы өкмөт жаңы кабыл алына турган конституцияга ылайыкталып түзүлдү. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садык Шернияз Азаттык радиосундагы маегинде айтты. Ал мамлекеттик органдарды оптимизациялоо аракети жана жаңы бийликтин алдында турган маселелер тууралуу да ой бөлүштү. Экс-депутат менен Кубат Касымбеков маектешти.
Садык мырза, мына жаңы өкмөттүн түзүмүнө ылайык жалпы 22 өкмөт мүчөсү 16га чейин кыскарганы турат. Бир топ министрликтер менен мекемелер бир органга бириккени жатат. Сиз дагы ошо өкмөттү түзүү процессине катышкан адамдардын бирисиз. Буга чейинки сиз жаңы өкмөттүн түзүмүнө кандай баа берип жатасыз?
Азыр эми өкмөттүн ишин мурун билесиз, биз кандайдыр бир өкмөттүн ишин өзүнчө президенттен алып алып анан сындап аларды бир партиялар түзүп конституция боюнча ар бир партия өзү сунуш кылып ушундай бир процедуралык маселеси бар эле да. Эми бул жолу биз билебиз да, Садыр Жапаров ушунчалык элден ишеним алгандан кийин бул өкмөттү жападан жалгыз эле Садыр Жапаров түздү десек болот. Ошондуктан бул өкмөт жаңы конституцияга багытталып түзүлгөн өкмөт деп эсептейм. Анткени Садыр Жапаровдун дагы мына эл колдоп берди референдумду, президенттик башкаруу болот деген ошонун биринчи баскычы. Ошондуктан бул өкмөттү азыр биз Садыр Жапаровдун оюн, Садыр Жапаровдун идеясын аткаруучу гана орган деп эсептешибиз керек.
Ошондо мына жаңы куралган өкмөт сиздин оюңузча референдумга чейин эле иштей турган техникалык өкмөт эмес, ушу жаңы баш мыйзам кабыл алынгандан кийин дагы ишин уланта турган өкмөт болгону жатабы?
Мүмкүн андай да болушу мүмкүн. Бирок мен дагы бир кайталап айтып коеюн, азыр өкмөттүн мурункудай дагы аброю дагы же болбосо өкмөттүн мурункудай дагы чечүүчү күчү азаят. Ошондуктан баардык маселе барып эле Садыр Жапаровго такалат. Азыркы учурда менин жеке билишимче өкмөт минтип иштеп атат, өкмөт антип иштеп атат дебей, Садыр Жапаров минтип иштеп атат, Садыр Жапаров антип иштеп атат дегенибиз туурабы деген ойдом.
Садыр Жапаров ушу оптимизация маселеси боюнча өзү да үн катып, ушундай оптимизациянын натыйжасында бир эле маселен энергетика системасынан 2 миллиард сом үнөмдөлүп жатканын билдирди. Курамына келе турган болсок, анда буга чейинки өкмөттүн мүчөлөрүнүн айрым өкүлдөрү калды, айрымдары кирбей калды. Деги эле кандай курамдагы өкмөт келди сиздин баамыңызда?
Мен бул өкмөткө сын бир ким да келбейт. Жана айтып өткөндөй, эгер мен айта турган болсом, бул өкмөт жөн гана аткаруучу Садыр Жапаровдун идеясын, Садыр Жапаровдун оюн аткаруучу орган. Биз эми өкмөткө баа бергенден да жакында калабыз деген ойдомун да. Менин оюмча азыр үнөмдөөлөр эмес, менин оюмча Кыргыз Республикасына, кыргыз элине жаңы идеялар керек. Мисалы биз энерго носители деп коет эмеспи орусча айткандачы? Ошол жакты кандай кылып чечебиз? Биз дагы эле мурункудай болуп эле күйүүчү май заттардын баарын башка өлкөлөрдөн алып кирип көз каранды мамлекет болуп турабызбы? Же болбосо азыркы заманбап технологиялар менен биз ошол эле электромобиль сыяктуу, ошол эле электроэнергияны шамалдан чогултуучу, же болбосо суудан чогултуучу багытка басым жасап көз карандысы жака кадам кое алабызбы же жокпу? Деги эле Кыргызстан эми кайсы багытты кабыл алат? Агрардык багытты кабыл алабы же туризм багытын кабыл алабы деген сыяктуу идеялар болуш керек менин оюмчачы. Биз өкмөт антип иштеп атат, өкмөт минтип иштеп атат деп баягы ошого эле сынды алып анан тиги премьер министрди кооштуруп койсо же бир министрди ал ыргытып ардына алып койсо кайта эле соронгон баладай болуп токтоп калганыбызды токтотушубуз керек коом.
Садык мырза, сиз айтып атпайсызбы, мына идеяларды сунуштаган адамдар керек депчи? Кайсы бир деңгээлде сиздин сөзүңүздү угуп отуруп ошо команда түптөлүп жатат деп дагы айтсак болот, э? Мисалы президенттин командасы, анан ошол командада ушундай бир жаркын идеяларды сунуштай ала турган адамдарды көрө алдыңызбы?
Эми 2 айдын ичинде билинет. Негизи эле ошол өкмөттүн курамы түзүлүп аткан. Азырда чыныгы мыкты адистер бар. Бирок кеп ошол адистерди ойготуу керек. Кеп адистерге демил кезин алардын шаабайын сындырып сындырбай кайта ошол идеяларды күтүп, ошол идеяларды ишке ашырып, ошолорго дем бере турган болсо бул команда толугу менен иштеп кете алат.
Бир топ адистер ушу жаңы бийликтин негизги атаандашы саясатчылар эмес, ушу экономика болорун белгилеп жатпайбы? Анан сиздин баамыңызда азыр ушу жаңы бийликтин алдында негизги чечилиши керек болгон, тез арада чечилиши керек болгон кайсы биринчи, экинчи же бир үч маселе бар дегендей?
Сот реформасы. Сот реформасы болмоюнча мамлекет алдыга кадам жасабайт. Сиз ойлоңуз, кайдагы экономика? Эгерде мына мисалы чет элдик инвестор келип, бизде болгон ошол окуялар, бул жерге чоң-чоң имараттарды куруп, бирок ошол имараттарды бизден чыккан басмачылар деп айтсам тартып алып атса, ошо кыргыздын жарандары. А тигилер болсо сотко кайрылса, сот болсо ушул жергиликтүү жана басмачыларга чечкирип коюп атса, кайсы инвестор келет? Кайсы инвестор бизге биздин экономибизге акча жумшайт? Албетте жумшайт.
Садык мырза, сизге чоң рахмат.
Рахмат.
Ишиңизге ийгилик.
Кубат Касымбеков менен экс депутат Садык Шерниязовдун маегин уктуңуз. Азаттык радиосунун толкундасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Президент Садыр Жапаров антикризистик чукул чараларды көрүшүбүз керек деп билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кызматкерлерине уйгуру үчүн 581 миллион сомго тендер жарыялады. Мьянманын кулатылган лидери Аун Сан Сучу 15 февралга чейин камалды. АКШ өзөктүк арсеналды азайтуу боюнча Орусия менен келишимди узартты. Эми уктуруубузду эле аралык баян менен улантабыз. 2 февралда АКШ президенти Джо Байден иммиграциялык саясат жаатындагы 3 жарлыкка кол койду. Алардын алгачкысы Мексика менен чек арада мигрант ата энелеринен ажыратылган балдарды кайра бириктирүүнү көздөйт. Элиза Кененбаева уктурат.
Él siempre me dice, "Mami, ¿por qué no te dejan entrar? Los policías no te dejan entrar, mami", me dice.
Кошмо Штаттардын аймагындагы балам, "Апа, эмнеге мени сага кое беришпейт?" деп сурайт. Менин жүрөгүм тиленип турат. Ар бирине өз баласы менен болгусу келет. Айрым себептерден улам биз өлкөбүздөн чыгып кетүүгө аргасыз болдук. Мен АКШ бийлигин мага балам менен чогуу болууга уруксат берүүсүн суранам. Уулумду 2 жылдан бери көрө элекмин.
Деген гондурастык мигрант Кристи Бризуэла 2 жылдан бери Мексика менен АКШнын чек арасында жашайт. Уулу Кошмо Штаттардын аймагында. Кристи сыяктуу Мексиканын Сьюдад Хуарес шаарында 10 000 деген башпаанек издеген жарандар жана мигранттар Американын аймагына кире албай турушат. Алар АКШнын жаңы президенти Джо Байдендин иммиграциялык саясаты өзгөрөрүнө үмүттөнүшөт. Байден 2 февралда бир катар иммиграциялык жарлыктарга кол койду. Анын арасында мыйзамсыз мигрант ата энелердин балдары менен бириктирүү менен алектенген жумушчу топ түзүү боюнча да документ бар.
Мурдагы администрация ата энелердин колунан балдарды жулуп алган. Муну менен алар улуттуу уят кылды. Биз мунун үстүнөн иштейбиз.
None whatsoever to reunify the children.
Деген президент мигрант ата-энелерди балдары менен кайрадан бириктирүүнү 2020 жылдагы шайлоо өнөктүгүнүн маалында эле убада кылган. АКШнын басма сөз каражаттарына чыккан маалыматтарга ылайык, 600 бала ата-энелеринен ажыратылган. Алар учурда туугандарыныкында же асырап алган үй бүлөлөрдө жашашат. Бул балдар 2018 жылы мурунку президент Дональд Трамптын администрациясы иштеп чыккан нөл сабырсыздык программасынын алкагында ата-энелеринен ажыратылган. Ага ылайык, чек араны мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган ар бир адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган же өлкөдөн чыгарылган. Балдарын ээрчитип келаткандар балдары бөлүнүп, өзүнчө борборлорго жайгаштырылган. Трамп өзү муну Америка коопсуздугун биринчи орунга коюп, өлкөнү мигранттардын лагерине айлантууга жол бербеш үчүн деп түшүндүргөн. Ошол кездеги администрациянын мындай саясатын Улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдар сынгалып, балдардын укугун коргоого чакырышкан. Эми ата-энелерди балдары менен бириктирүү боюнча жумушчу топту Алехандро Майоркаса жетектейт. АКШ Сенаты аны 2 февралда Ички иштер министрлигинин башына бекитти. Ал бул кызматты ээлеген алгачкы латын америкалык болуп калды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу каарман, уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Талайбек Усубалиев пандемия темасына арнап бир нече сүрөт тартты. Ал эмгектердин катарында каза болгон ыктыярчы Динай Мырзабекованы жана ыйлап жаткан видеого түшүп калган София Айдананы да көрүүгө болот. Кесиптешим Айдана Топчубаева сүрөтчүнүн өнөрканасына барып келген.
Булар дагы жылдырам, тигиндей жылдырам, мындай жылдырам. Образ издейм да. Чтоб көргөндө булардын жүрөгү булк деген болуш керек да.
Талайбек Усубалиев биз барганда пандемияда каза болгон ыктыярчы Адинай Мырзабекованын сүрөтүн тартып жатыптыр. Сүрөтчү көпчүлүктү ойго салган пандемия темасын 5 айдан бери изилдеп келет.
2020 жылы ушу пандемия дүйнөсүндө экономика, маданият бүт баарына аябай катуу таасирин тийгизди да. Мага сүрөтчүлөр катарын төрө катары биз чогулуп турчу элек, көргөзмө ачып турчу элек, ошонун баары токтоп калды. Эчте көргөзө албайсың, эч театрга бара албайсың, тууганыңа да жолуша албайсың. Анан мындай айткандай бир коркунуч сезим болот экен. Ушинтип эле биз жоголуп кетебизби дегендейчи. Ойлодум да, эми өлөбүзбү же жашайбызбы, ушуну мен тартайын дедим да.
А, мынау жерде болсо ошо Адинай. Ушу мына буларда атасы, энеси, улуу эжеси, ортоңкусу, эң кичүүсү. Бул иштегенде бул нар жакта мындай көрүнбөй нары кетет да. Мындай бир туманный болгонсупчу.
Талайбек Усубалиев Адинайдын үй бүлөсүн сүрөт видеолордон гана көргөн. Кыздын образын дагы жакындан таануу үчүн жайында ата-энесине жолугарын билдирди. Ошентип дээрлик ар бир картинанын артында бир топ эмгек жатат.
Бул баягы ошо пандемия жөнүндө баш сүрөт тартып аткандан кийин бул телевизордон көргөн бир а бирок наржан көргөзбөйт да видеодон. Мен наржан көргүм келди да. Ошондуктан мен болсо моргко бардым, моргко киргизбей атып, эптеп атып кирдим. Эми аябай жаман нерсе. Кудай сактасын, жаман нерсе да эми. Анан жанагы красный зонада болдум, көрдүм, иштеп эмет аткан бала жакын жолу отурушпайт да. Кээ бирлер айтып атышты тамакты мындай мынтип бергенден эмет мындай таяк мененчи ушто бирдеме жууп каласың деп. Калечный проволоканын ар жакта ошо медсестра, волонтер врачтар а биякта эне-аталар тамак берип эметип атышат да. Ушунун баарын мен көрүшүм керек болду да. Бул жашоодо эртең эмне болуп кетем биз билбейбиз. Ошон бир убагында бир көрүп иштеп алайын деген ой менен бардым. Анан иштеп атканда ооруп калдым өзүм. Бизде ушу үй бүлөдө баарыбыз эле ооруп чыгышты мындай легкая форма. Анан кудай шүгүр жакшы бүт баары. Врачка кайрылган жоксуз мындай айыгып кетет. Анан же ошо сүрөт тартып атканда менде эме болдубу билбейм чыкса ошондой бир нерсе болду.
Учурунда өлүкканаларга барып кызыл зонага чейин кирип окуяны терең изилдеген сүрөтчү азырда ишин токтоткон жок. Ал байма-бай ыктыярчылар менен жолугуп майда деталдарды тактайт. Анткени чыгарма чындыкка дал келиши керек.
Волонтерлорго жолуктум, алардан сурадым, кандай десем алар айтат. Жана бир сүрөтүм бар эмес мындай тердеп атпайбы алар айтат ай ушунчалык дейт это не передаваемо дейт тердейсиң дейт терде кетип атат вот этот адамдан жыт чыгат да это ужас дейт анан бирок эми аны ким кийип көргөн кийип көрсөңөр мындай кийгенде эле кичине бассаң тердейсиң ал эме кылып кеткен да мындай эч аба чыгарбайт экен мен да кийип көрдүм да анычы менин үйүмдө турат мен атайын кийип өзүмө бир испытание кылдым деп кылсам тердейт экенсиң жайында ысыкта иштеп атышат көп билбейт болуш керек баягы ушунча аба жетпей атканда адамды момунайынан кармаш керек экен да мындай чалк калсын деп атканда баягы жакшы дем ала албай кыйналат экен мына көрдүңөрбү мына бул дагы өзүнчө бир картина мен значит мен картина тартып атканда көтөрүп баратканда момун тартышым керек да мындайчы мындай анткени ушинткенде дем алат экен да ошондуктан мына мелочь а бирок ушундан бир картина жаралды булар ошону айтып беришет ошол экенин элестетип мен дагы тартып атам да
сүрөтчү буга чейин тартып бүткөн эмгектерин дубой парк галереясында өтүп жаткан жаңы соцреализм деген көргөзмөгө койду анда пандемия шартында иштеген дарыгерлердин ыктыярчылардын түйшүгүн көрүүгө болот
бул чоң картинада ошо бүт биздин жанагы медработниктер уже кызмат кылып атат алып келип атышат текшерип атат давлениясын кислородун эме кийгизип атышат бул баягы дагы бирөөнү көрүп чочуп атат да дагы ким келип атат депчи бул менин оюмча ушу красный зонада эле ушу уктап калгандай сезилет да себеби дегенде кийинчерээк условие пайда болду да ошол убакта эч кандай условие болгон жок деп мага айтышат да кээ бирлер баягы иштеп атып мындай отуруп калган уктап калып аткандар болуп атты да
бул образдар ошо чыныгы мисалы бул аялды тааныйсызбы же
бул врачпы бул кээ бирлерди тартам десең уялышат экен анан бирок мен сурадым да эмне болот десе айттык мына бул жерге жаттык уктадык бул жерде тиги жерге эле жаттык дегенде ошондуктан мен кээ бирлер кийгизип алып туруп ошол жерекине жаткызып тарттым да себеби дегенде кээ бирлер мындай эметсең мындай эстегиси да келбейт алар мисалы ошол жерекин жаман нерсе ой өтүштү да бул Софья Айдана деген жаш кыз волонтер булар деле мисалы өлүмгө баратты да мунун ушу эне аталары айтып атты бизге айтпай кетип калып атышты деп анткени мисалы ооруп өлүп калса эмне болот эле ошондой аябай вирус аябай күчөп турган убагында иштеп атышат ошондо булар биздин баатырлар жапжаш кыз ыйлап атат мынтип атат эмне үчүн ушундай болбош керек эле деп өзүнүн мындайчы протест айтып атат да анан ушулекини баягы карап мен баягы элестетип мен бир таң калган нерсени баягы окшоштурайын деген деле эмесмин бирок тартсам интернет аркылуу баары таанып атышат что бул Софья Айдана экен анткени бирок мага эң негизгиси ошолекинин кыздын трагедиясын көргөзсөйүн дегем да
сүрөтчү бул картиналар Ак Үйдө же резиденцияда илинип турса саясатчыларга жакшы сабак болмок деген пикирде
мен резиденцияда деле болуп калам Ак Үйдө деле болуп калам ал жерде ошо көбүнчө тоо таш биздин жаратылышты билет да, эми албетте биздин жерибиз кооз, аны деле көргөш керек.
Кыргыз эли сүрөтчүсү Таалайбек Усубалиевтин өнөрканасына кесиптеш Майдана Топчубаева барып келди. Бул видеону YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушун менен 4-февралдагы жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз, бир нече секундтардан кийин Азаттык радиосунун 2-жарым сааты башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 4-февралдагы уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө чоо жай турмагы бар. Муфти шайлоого байланыштуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгындагы ызычуу тууралуу сөз болмокчу.
Мен ошол салафилерге, ошолор менен карама-каршы күрөшүп, алар менен талашып, мендей эч ким андай күрөшкөн эмес да.
Ошондой эле бийлик сырлары берүүсүнөн мурдагы саламаттык сактоо министри, мурдагы мамлекеттик катчы Накен Касиев менен маектугас.
Анан бул госсекретарь болгондон кийин бул ошол мыйзам боюнча бул экинчи адам. Анан көп нерсе менин адресиме дагы жаман сөздөр айтыла баштады. Эми үчүн сиз айтпайсыз, эми үчүн мындай иштер болуп атат деп.
Биздин толкунда туруңуз. Ага чакыркы кабарлар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Темир Сариев Азаттык радиосунун эксперттер Талай телебирисинде сүйлөп жатты. Өкмөт туруктуу болбосо эч ким иштебей турганын айтты. Ал жаңы өкмөттүн курамы жана анын мүчөлөрүнүн санынын азайтылышы тууралуу пикир менен да бөлүштү. Темир Сариевдин сөзү боюнча эми өкмөттүн түзүмүн башкача айтканда ведомстволорду, агенттик, инспекция жана фонддорду иретке салыш керек. Жаңы өкмөт министрликтерди бири бирине эле кошуп, арифметикалык гана өзгөртүүлөр жасабай олуттуу реформаларга барышы зарыл. Мурдагы өкмөт башчы ал үчүн аткарып бийлиги туруктуу иштеши керектигин кошумчалады.
Өкмөт бүгүн убактылуу болот, эртең референдумдан кийин өзгөрөт десе бул туура эмес. Президенттик бийлик болсо дагы, парламенттик бийлик болсо дагы өкмөт иштейт. Эгерде эртең конституция кабыл алынып, жаңы конституция менен кетсе турган болсок, бул формалдуу гана өзгөрүү болуш керек да. Бул туруктуу өкмөт болмоюнча эч ким иштебейт.
Кыргызстандын жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрү 3-февралда жогорку кеңештин жалпы жыйынында ант берип кызматка киришти. Аны премьер-министр Улукбек Марипов жетектейт. 4-февраль бүткүл дүйнөлүк ракка каршы күрөшү күнү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, эртеби кечпи дүйнө жүзүндө ар бир 5-нче адам өсмө илдетине чалдыгат. Ар бир 8-нче эркек жана ар бир 11-нче аял ушул оорудан көз жумат. Өсмө оорусунан каза болгондордун 70% жакыр өлкөлөрдүн жашоочулары түзөт. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун экспертеринин айтымында 2020-жылы 19,3 миллион адам рак илдетине чалдыгып, андан 10 миллион киши каза болгон. Уюм рак балдар жана өспүрүмдөр арасындагы өлүмдүн негизги себептеринин бири экенин, жыл сайын 400 000 баладан бул оору аныкталарын билдирди. 2020-жылдын соңундагы маалымат боюнча Кыргызстанда 27 000 адам залалдуу шишик оорусу менен оору катоодо турат. Эл аралык кабарлардан Украинанын президенти Владимир Зеленский орусиячыл саясатчы Виктор Медведчуктун үзөңгүлөшү Жогорку Раданын депутаты Тарас Казак жана ээлик кылган 112 Украина News One ZIK телеканалдарына карата 5 жылдык санкция киргизди. Бул санкцияларды Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңеши иштеп чыккан, ага ылайык телеканалдардын активдери камакка алынып, соода операцияларына чектөө киргизилет. Ошондой эле телепрограммаларды ретрансляция боюнча кызмат көрсөтүү токтотулат. Санкциялар 112 Украина телеканалынын курамына кирген Новый формат, Ариадна ТВ, ТВ Выбор, Партнер ТВ жана Лидер ТВ сыяктуу каналдарга карата иштейт, эми аларды YouTube аркылуу гана көрүүгө мүмкүн. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги польшалык журналисттен кечирим сурады. Ага чейин Агнешка Пиклуцка Вичевска министрликтин кызматкери асылып, Өзбекстан жөнүндө жалаң оң маанайдагы макалаларды жазасың деп басым көрсөткөнүн айтып чыккан. Андай болбосо мамлекеттик кызматкер чет элдик журналисттин Өзбекстандагы иштешине уруксат берген каттоо документи узартылбай турганын эскерткен. Тышкы иштер министрлиги журналист айтып чыккан кызматкер жумуштан бошотулганын билдирди. Агнешка Пуклицка Вильчевска, The Guardian, Al Jazeera, The Diplomat сыяктуу басылмалар менен кызматташкан көз карандысыз журналист. 8 февралдан тартып Бишкек Москва багыты боюнча Авиа Трафик компания жана Аэрофлот Орус авиа линиялары авиакомпаниялар жумасына 3 жолудан каттайт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул 6 каттам туруктуу болорун жана кыргызстандыктар Москвага үзгүлтүксүз уча алышарын билдирди. Бишкек Москва каттамынын санын көбөйтүү маселеси Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси менен Орусиянын өкмөтүнүн сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында чечилди.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарларын толуктоптуму биздин сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекиторг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Алдыдагы муфтий шайлоого байланыштуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын айланасында ызычуу күч алды. Аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадыр Бердиев, муфтий Максат Ажы Токтомушевти Матруди акыйдасын бурмалап, салафизмдин кооптуу идеяларын жайылтууда деп айыптап, аны токтоосуз кызматтан алуу демилгесин көтөрдү. Бул жагдайды кезектеги чоожай берүүсүндө Куанычбек Жолдошов иликтеди.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жобосу боюнча мусулмандар курултайы муфтийди, аалымдар кеңешин жана борбордук текшерүү комиссиясын 4 жылга шайлайт. 2017 жылы экинчи ирет муфтийликке шайланган Максат Ажы Токтомушевтин мөөнөтү аяктап калганына байланыштуу курултай чакыруу жана муфтий шайлоо маселеси күн тартибине чыкты. Максат Ажы Токтомушев 3-үнчү мөөнөткө шайлоого бараарын, буга бекитилген жобо жол бере турганын белгиледи. Бул арада аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадыр Бердиев Максат Ажы Токтомушевка ишенбөөчүлүк көргөзүп, аны курултайдагы шайлоого чейин кызматынан токтоосуз түрдө алуу демилгесин көтөрүп, буга тиешелүү мамлекеттик органдардын көңүлүн бура турган олуттуу негиздер бар экенин билдирди.
Эми муфтийди кетирүү боюнча дей турган болсок, август айынын аягынан бери айтып келип атабыз, себеби бул киши акыйда жаатында өтө бир одоно катага жол койду. Салафизм, вахабизмдин идеясын жайылтты. Мисалы, таухид, Аллага ишенүү, Алланы жалгыз деп билүүнү үчкө бөлүү маселесин көтөрүп чыккан. А биз Матурди акыйдасында мындай кылуу мүмкүн эмес, бул вахабисттердин идеясы болот. Таухидди үчкө бөлүүнүн себебинен адамдарды кабырга чыгаруу өкүмү келип чыгат. Мисалы, ким намаз окубаса, орозо кармабаса, ал мусулман эмес, ал кафир, анын каны да маны да адал деп аны кафирга чыгарып, мына ушундай идеялар келип чыгат. Сириядагы, жакынкы чыгыштагы мусулмандар менен мусулмандар арасында болуп аткан чыр чатак согуш кантөөгүлөргө мына ушул акыйданын ушул бөлүктөрү себеп болуп, мындай акыйданы айткан адам ошол акыйдада болот. Болгону биздин мамлекеттин мыйзамдан коркуп гана бирөөнү кафирга чыгарып, жанын канын маарын адал кыла албай келет. Биздин устаздарыбыздын айтуусу боюнча бул кишинин август айынын этегиндеги айткан сабагынан ачууланышып атат. Себеби буга чейин жакшы эле келген, эмнеге мынтет десе, чубак ажыраматылык көзөтүп кеткенден кийин айтып атат, муну чубактан башка байкай албайт деген мааниде айткан болсо адашат, андан да башкалар билип алат деп. Ошондуктан бул чубак ажыдан башкасын тоотпой эле мурдатан жашырып келген идеясын ачыкка чыгарды деп устаздарыбыз айтып келип атат. Эң эле өкүнүчтүүсү ушул нерселерди Матуриди акыйдасында ушундай деп айтылат дегендиги болуп атат. А бирок Матуриди акыйдасында мындай нерселер жок. Бул кишинин кайра муфтий болуп курултайга чейин туруусу өзү кооптуу болуп атат. Андан кийин кийинки созувка дагы муфтий болом деп туруусу андан да кооптуу болуп атат. Себеби акыйдада концепцияны да уставты да одоно бузуп Матуриди акыйдасын талкалап салган.
Жобого ылайык муфтийди шайлоо үчүн отчеттук курултай чакырылып, анда аалымдар кеңеши тандаган жалгыз талапкер көпчүлүк добуш менен бекитилет. Учурда муфтийлик кызматы орун үчүн ар кайсы диний жамааттар менен агымдардын ортосунда тымызын күрөш жүрүп жатканы буга чейин да белгиленген болчу. Азирети муфтий Максат Ажы Токтомушев аалымдар кеңешинин төрагасынын анын Матурди акыйдасын бурмалап жатканы боюнча айтылган айыптоосун курулай жалаа катары четке какты.
Кур жала деп коет бунун бардыгын. Мен ошол жерде сабактарым бүгүнкү күндө YouTube'да видеодо бар. Ошол мисалы бир таухид деп Алла тааланын бирдигине ишенүү боюнча биздин ишеним мындай деп биздеги ханафи мазхаб Матуридини айтып, андан кийин башкалар дагы мындай деп айтат, мындай деп үчкө бөлөт, төрткө бөлөт деп айтып кеткенмин. Билдирүү катарында биз билишибиз керек да, мисалы ким кандай ишеним тутунат деп, ал эми ал ишенимге чакыруу болгон эмес. Бизде Кудайга шүгүр мактанып койсом деле болор, мен ошол салафилерге ошол алар менен карама каршы күрөшүп, алар менен талашып, мендей эч ким андай күрөшкөн эмес да. Мындай мисалы биздеги Алла тааланын бирдиги боюнча таухид деп коет ошол китептен бирөө дагы ушул күнгө чейин сабак берген эмес. Жалпы элибизде ханафи мазхабка Матуриди акыйдасына бекемдеш үчүн өздөрү да күбө бул берген эмес. Берсе ошо 7 жылдан бери бербейби анан? Ошон үчүн бул көрө албастыктын эле кесепети деп айтам мен буга. Албетте анча мынча эми жаңылбаган жаак жок, Биз бардыгын алдына кеңеши 21 мүчөсү бар, алдына кое турган болчук. Мынакей алар дагы китептерин алып келсин. Биз дагы мындай далилдерди көрсөтөйлү. Эгерде катабыз болуп, жаңылыш болуп кала турган болсо, мойнубузга алып, аны мисалы ошол карап туруп, алганга биз даярбыз. Ошон үчүн бул андай эле мындай жүйүлү бир себеп эмес.
Ошол эле кезде Аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадырбердиев Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын айланасындагы чырчатак 2020 жылдагы коронавирус пандемиясынын айынан үзгүлтүккө учураган азылыкты уюштурууга байланышкан каржылык маселеге да байланыштуу экенин билдирди. Сауд Арабия падышалыгы 2020 жылдын эсебинен Кыргызстанга азылыкка барууга 6000 адамга квота чегерген. Анын 500 орну ажы башчыларына, азылыкты уюштуруу боюнча штабтын өкүлдөрүнө берилсе, 5500 зыяратчыдан 3350 АКШ доллары өлчөмдө каражат топтолуп, муфтияттын эсебине түшкөнү көрсөтүлгөн. Мындан сырткары ага чейин ар жыл сайын азылыкка барууга кезеке тургандарды тизмеге киргизүү үчүн 500 доллардан акча алынып келген. Муфтияттын банк эсебинде азылыкка байланыштуу зыяратка баруучулардын канча акчасы учурда сакталып турганы белгисиз экенин айткан Аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадырбердиев муфтий отчет бербей келе жатканын айтып, бул жагдай дагы терең иликтөөнү талап кыларын белгиледи.
Финансовый жактан кээ бир мүчөлүштүктөр каталары бар деген эмиш көөрсөөр сөздөр чыккандан кийин муфтияттын сотунда РСК банкында турган акчанын отчетун берүүсүн мен талап кылганмын. Себеби устав боюнча менин укугум бар аны талап кылышка. Эки жолу кат жазып жооп ала албай койгонмун. Молду болуп туруп кантип жеп койсун деген эмеде турабыз. Бирок мунун аныгын ошол тийиштүү мамлекеттик органдар көз карансыз аудит текшерүүчүлөр текшерип анан бизге аныктап беришет. Биз деле ошол отчетун күтүп атабыз, бербей атат. Ошондо 5500 адам 3350 доллардан акчасын төккөн. Ага чейин дагы очуртта турган бир канча адамдардын 500 доллардан акчасы бар. Бүгүнкү күнгө келип 2000 адам акчасын кайтарып алган деп атат. Ошондо 3000 ашуун адамдын 3350 доллардан акчасы турат. Дагы бир канча адамдардын 500 доллардан акчасы банкта сакталып турат. Бир 15 миллион доллардын наржак бер жагында кам эсеп менен ошончо акча турган болуш керек болуп атат. Ошонун канчасы турат, канчасы кайка сакталды, эмне болду, банкта кандай абалда турат деген отчетту мен төрагага сураганда эч кандай бир канааттандыраарлык жооп ала алганбыз жок. Анан ушул эки себеп менен биз муфтийге ишенбөөчүлүк көрсөтүүгө демилге көтөрүп келебиз. Максат ажы бир күн эмес, балким бир саат же болбосо бир мүнөт дагы муфтийлик креслодо отурушка моралдык укугу калган жок.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын каржылык ишмердигин көзөмөлдөө милдети муфтияттын алдындагы борбордук текшерүү комиссиясына жүктөлгөн. Бул комиссия өз кезегинде жылына бир ирет финансылык отчеттуулугу үчүн сырттан көз карандысыз аудит чакырып, азылыкка топтолгон акчаны жана жалпы эле муфтияттын каржылык ишмердигине текшерүү жүргүзө алат. Адатта жобого ылайык жыл этегинде каржылык текшерүү жүрүп, анын жыйынтыгы январ айында Аалымдар кеңешине сунушталат. Борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурденов муфтияттын банк эсебиндеги акчасын аудитордук текшерүү аяктап калганын жана анын жыйынтыгы жакын арада белгилүү болорун билдирди.
Азыр ревизионный комиссия муфтият бир жылдык отчетунчу 5-февралга чейин иш жүргүзүп атат. Акты түзүлүп 2 күндөн кийин жарыяланат. Аалымдар кеңешине берилет. Бүтүп калды уже, акты түзүлүп атат азыр. Ушул жумада бүтөт да. Шет жаралган так бүткөндөн айта алабыз, азыр толук бүтө элет да. Анан убакыт көп талап кылат экен. Ошонун баарын карап анан жазабыз актыда кандай болгондугунчу. Бүткөндөн кийин Аалымдар кеңешине отчет беребиз. Ошого шашып атышат да, тигилер тез бергиле деп. Анан өзү деле мурунку жумада бизге кат бериптир, ушул эме боюнча бергиле деп. Анан бүтө элекпиз да, бүтсө эле беребиз. Атайын убакыт коюлган. Аалымдар кеңеши азыр жыйын өткөрүп курултайдын күнүн белгилейт буюрса.
Антке менен Аалымдар кеңеши муфтияттын 2020 жылдагы азылыкты уюштуруу боюнча зыяратчылардан чогултулган акчанын дайынын иликтөө маселеси үстүбүздөгү жылы октябрь-ноябрь айларында эле көтөрүлгөнү белгилүү болду. Анда былтыр азылыкка барууну ниет кылып, акчасын төлөгөн зыяратчылардын айрымдары азылыкка баруу үзгүлтүккө учурагандан кийин муфтияттан акчасын кайра кайтарып берүүнү талап кылып, бирок муфтият анда алар кийинки жылга азылыкка баруу кезегин жогото турганы боюнча эскертүү алышканын айтып, Аалымдар кеңешине арызданган учурлар катталган. Бирок муфтий Максат Ажы Токтомушев териштире келгенде арызданды деген 100 адамдын муфтияттын эсебине акча которгону жалган болуп чыкканы аныкталганын белгиледи.
Анан биз айттык, анан ошо 100 киши акча төлөптүрбү деп карасак, бирөөсү дагы 1 сом төлөгөн эмес РСК банкка. Ошол кат бардыгы менде бар. Карабайсызбы мындай шантажды? Анан мындай жала жапкандан Кудайдан коркуш керек. Азыр борбор текшерүү комиссиясы бардыгын көрсөтөт. Анан бүгүнкү күнү акчаларыбыз бербей атат деген жала бул акыйкатка туура келбейт. Анткени 5500 акча төлөгөндөр ажыга барабыз да, эми пандемия болуп калбадыбы? Ошонун 2500 акчаны кайра кайтарып алышты. Гана кимисин бербей атабыз? Биз 24 саат муфтият ачык. Раз акчасын алгандан кийин кезектен ал үзүлөт да. Биз бардыгын адилеттүүлүк ачык айкындылыкты тургузуш үчүн ушундай живой список кылып койгонбуз. Эгерде ортодо ооруп калса, өлүп калса, кандайдыр себептер менен акчасын алып кетсе, анда кийинки эшмат 6-нчы турган 5-нчи болуп кала берет да. Бир сомдагы ажылардын акчасы шайлоого иштетилген эмес, уурдалган эмес, бардыгы ордунда турат. 15 миллион доллар деп эми тогуз ичине кудайды карап сүйлөш керек. Быйыл мисалы ажылык болбой калса же азыраак квота берилип калса, биз ажылардын баардыгынын акчасын кайтарганга мажбур болобуз. Вот ошондо анан көрөт, ажылардын акчасы ордунда турабы же жокпу.
Ошол эле кезде Салима Медерова аттуу аял Бишкектин Махатма Ганди жана Баялинов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Ихсан Хайрия фондуна таандык медресенин аймагынан жеке турак жай куруу үчүн 10 сотук жер тилкесин сатып алып, алданып калганы боюнча маалымат жыйынын өткөрдү. Анда аталган жер тилкесин саткан Кошкорбек Жуманазаров аттуу адам алдап кеткени боюнча милицияга арызданып, бирок муфтий Максат Ажы Токтомушев ортого түшкөн үчүн тосма арыз жазып бергенин билдирди. Бирок бүгүнкү күнгө чейин акчадан же болбосо жер тилкесинен жок калганын айткан Салима Медерова бул чырлуу иштин башында муфтий баш болгон өтө таасирдүү адамдар турганын айтып өттү.
Мен жакшынакай үйүмдү саттым да, акчаны бердим 24,5 миллион долларды. Жерди алганда бөттүгү нормальный болгонда көрсө мен жөн эле алдашыптыр. Максат Токтомушев, айланайын, сиз эмне мага ишенбей жатасыз? Мен бул жакшы балдар, мен гарант болуп берем. Мен деген гектарлап жерге чоң медресе салып атсам, анан сенин бир 10 сотук жериң мага эмне болуп калыптыр? Жалгыз бой аял экенсиң, байкуш экенсиң, мен үй салып берем деди. Окшогон үйүм эле жашай бермекмин. Именно Токтомушев бомж кылып койдум. Ал жерде ким бар? Ал жерде Султукаров бар, депутат. Мына бир нече кайрылдым. Илмиянов бар жана Туманбаев ошолордун айткан аткарып жүргөн, а саткан Жуманазаров Кошкорбек. Укугум тебеленип, чындык таппай чырылдап көчөдө жүрөм. Барбаган жерим калган жок.
Бирок ошол эле учурда муфтий Максат Ажы Токтомушев муну жалган жалаа катары баалап, ал болгону тараптарды кепке келүүгө гана чакырганын жана аталган алды сатты маселесине анын эч качан кепилдик бербегенин белгиледи. Ал анын атын каралаган өнөктүк алдыдагы муфтий шайлоого байланыштуу жүрүп жатканын айтып, жекеме жеке териштирүүгө даяр экенин билдирди.
Экөөңөр тең жакшынакай келишип, чыр чатак болбой, талашпай келишип алгыла. Анан таптакыр келише албасаңар соттор бар, прокуратура териштире берет. Биз только ынтымакка чакырып, урушкандарды элдештирип, душман дашпагыла деп эле кетирип кое турган ишибиз ошол. Анан эч кимге гарантия болуп мен үй салып берем деп, мен каяктан үй салып берем эмне? Анан мен ошол жерде Кочкор деген балага айткам, ай акчасын берип койгула, же болбосо жерин берип койгула депчи. Биздин ишибиз ушу да. Ал ага берип атканда мен барып элем. Дагы капкаяктагы нерселердин баардыгын жала жапканы бул туура эмес. Менин себебинен бомж болуп калдым деп жок, жала жапканын себебинен болуп калышы мүмкүн. Көргөн эмесмин булардын ортосунда кандай келишим менен эмне болгон, кандай эмне алган. Кур жала да. Бизде жакында буюрса курултай болот. Ошого бул атайыш бирөөнүн заказын аткарып атканы анык эле билинип турат.
Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын башчысы муфтий Максат Ажы Токтомушевдин ыйгарым укуктары 2021-жылдын 4-мартында аяктайт. Ошол мөөнөткө чейин аалымдар кеңеши курултай чакырып, анда муфтийдин отчету угулуп, андан соң курултайдын делегаттары жаңы муфтийди бекитет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду эми бийлик сырлары берүүсү менен улантабыз. Анын бул жолку коногу мурдагы саламаттыкты сактоо министри Аскар Акаевдин бийлиги тушунда мамлекеттик катчы Накен Касиев, саясатчыны Бакыт Орунбеков кепке тартты.
Накен Касиевич, сиз 9 жыл саламаттык сактоо министри болуп иштегенден кийин ошол кезде президент Акаев сизди мамлекеттик катчы кылып дайындап атат. Сизге чоң ишеним артты эле. Бирок сиз бир жыл өтүп өтпөй дароо кызматтан кеттиңиз.
Мен бир жыл толук иштедим. Эми кеткендин себеби болуп калды. Эгер чын айтсам, акыркы убактарда саясатта өтө начар өзгөрүүлөр пайда боло баштады. Президенттин бийлиги тилекке каршы үй бүлөнүн колуна өттү. Президенттин эртең мененки кабыл алган чечимдери түштөн кийин өзгөрүлө баштады. Анан бул гос секретарь болгондон кийин бул ошол мыйзам боюнча бул экинчи адам. Анан көп нерсе менин адресиме дагы жаман сөздөр айтыла баштады. Эмне үчүн сиз айтпайсыз, эмне үчүн мындай иштер болуп атат деп улуу адамдардан даже бир сапар Турдак Унусубайович үчүн да нааразычылык менен мага кайрылды. Мага Арсланбек Дүйшевич кайрылды, эмне үчүн ушундай болуп атат коомчулукта деп. Анан мен акырын чынын айтканда ушул айткан сөздөргө унанбаса, саясатка көнбөсө, мисалы бир эле мисал, балдардын бала бакчалар боюнча приватташтоо башталды. Мен айттым Аскар Каешбе, балдардын балабакчаларды приватташтырган туура болуп атат. Себеби ооба, бул убакта балдардын төрөлүшү азайды. А бирок эртеңки күнү муну токтото албайбыз, балдарды кайда алып барабыз?
Азыр жетишпей атпайбы?
Анан ошондо 60% балабакча приватташтырып кетилди. Анан ушундай бир топ маселелерден эми чынын айтканда көңүлүм калды дагы. Анан сурандым мен, эгер мүмкүн болсо бир мен саясаттан тышка бир чарба иштерин бериңиз десем, анан
сиз ошол көрүнүштөрдү, акайым айланасындагы көрүнүштөрдү көрүп аттыңыз, сезип аттыңыз дегендейчи, бирок коомчулуктун эмесин акайыпка айтып
жеткирип аттым. Анан мен
ал кандай кабыл алып атты, кандай реакция кылып атты?
Ошол убактарда эми чынын айтканда киши туура кабыл алып атты, бирок туура кабыл алынган менен ал иш үчүн бири да ашкан жок да чынында.
Ошол учурда коомчулукта Аскар Акаевдин учурунда үй бүлөлүк башкаруу болгон деген деп айтылат, сындалат да. Ошондой кырдаал болгонбу?
Ачык айтканда мына 95-жылдарга чейин абдан жакшы башкаруу болду. Аскар Акаевич башында жакшы кылды. Өзүңүз билесиз, Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытты. Эң башында ойлору да тилектери жакшы болгон эле. Бирок тилекке каршы мынакей 95-96-жылдардан башталып, айрыкча мына 2000-жылдан кийин абдан чоң өзгөрүү болду. Үй бүлө толугу менен кийлигише баштады, кадр маселесине кийлигишти, приватташтыруу маселелерине чейин кирип кетип атты, саясатка да кирип кетип атты. Ал өзү
ошо саясат деп калдыңыз, ошо кыргыз саясатында, Кыргызстандагы кадр саясатында Майра Макаеванын феномени канчалык мындай таасирдүү эле да? А кишинин айткан сөзү канчалык аткарылчу эле, же болбосо жөнгө салынчу эле?
Эми баягы түздөн түз биз аркылуу айтылбайт да. Айтылса биринчи лицо аркылуу айтылар же башкалар аркылуу айтылар. Бирок таасири чынында бар эле да. Канайым деген атка кондурушту. Муну жасаганда ошол бийликте жүргөндөр ойлоп чыгарды, ким канайым деп айткан, өзүңүз да билесиз.
Жалпы Кыргызстандын күйөө баласы деген,
жалпы Кыргызстандын күйөө баласы деп тиги Тойгонбаев мырзаны атап ийишти, канайым деп президенттин жубайын атап ийишти. Бул жасакерленген жанакы подхалимдин эң жогорку деңгээлине чыгарган деле ошо тегерегинде жүргөн, чогуу жүргөн адамдар чыгарат экен да. Ошондуктан ушул маселелер абдан күчөп кетти. Анан мен четтегенге мындай алыстаганга аракет кылдым. А болбосо мисалы мен Оштон дагы 5 жылдан кийин кетпедимби? Оштон
ошол
Оштондон кеткендин да себеби
жок. Оштуду сурайын деп атам да. Тики сиз өмүр бою медицина тармагында иштеп келген адам катары, андан кийинки госсекретарь идеологиялык маселелерди тейлеп аткан экинчи адам катары жүргөндө эле сиз мындай Кыргызстандын чоң облустарынын бири, өндүрүш экономикасы менен байланышкан чарбасы бар дегендейчи, сиз кандай макул болдуңуз ошого, же сизди башка
да? Макул болгон себеби, биринчиден мен жанагы себептер, негизги госсекретарлыктан кетиштин себебин айттым. Экинчиден эми мен 11 жыл почти министрликте иштеп калдым. Бул башкаруу системасы деген өзү адам 11 жылдын ичинде көп нерсени үйрөнүп алса болот. Анан эми конечно мен доктор болуп туруп айыл чарба иштери мисалы башка иштерден мүмкүн кичине кемирээк болгон менен мен барарым менен сөз өзүм эле эмес, мен өзүмчө коомдук совет түзүп алдым. Ал советке кимдерди алдым? Айыл чарба кызматкерлерин, мал чарба боюнча советнигим бар болчу Кошоев деген аксакал, айыл чарба боюнча советнигим бар болчу өзүбүздө бир 7 адамдан турган коомдук совет бар эле. Мен ошол совет аркылуу ишти башкардым, бул мага абдан чоң жеңилчилик алып келди. Анан башкаруу системасын эми кудайга шүгүр мен биринчиден ошол 11 жылдын ичинде элди журтту таанып алдым. Кыргызстан өзүбүз эми мисалы Россия эмес, Кыргызстан чакан өлкө. Анан мен ар бир облуста ким кандай экенин, кайсы кадр кай жерде бар экенин баарысын мен билчүмүн. Алар менен иштешкенди, тил табышканды мен жакшы жолго салып алдым. Анан жанагы совет деген нерсе бул бүгүн да керек да. Эгер мен ойлойм, азыр келген президент ошол совет деген нерсени кайра жандандырса, совет деген мындай нерсе да, кеңеши иш кылат, барлыгын сени чогу чечет. Анан окончательный баягы чечим кабыл ала турган ал ошо губернатордукубу же президенттин өзүнүн маселеси.
Сизге Аскар Акаев зор ишеним көрсөтүп, ошондой чоң облуска жетекчи кылып жөнөтүп атат, иштеп атасыз. Бирок ошол губернатор болуп турган мезгилиңизде эле сизге кылмыш иши козголду да? Эмне үчүн козголду? Акаевдин ишенимдүү жакшы адам катары жүрсөңүз эле анан кийин эмне болуп
кетти? Эми мен да өзүм абдан таң калып калдым да. Бул кылмыш иши козголгону мени ашыркуулукка кол салдырганга адам катарында кылмыш иши козголду да. Өзүңүз билесиз, ашыркуулукка бир граната ыргытылбадыбы? А бул иш эми мен жанакы түздөн түз аксылыктар менен бир аксылыктар Жалал Абадка барбады. Эл баягы Жалал Абаддан кабыл алган жок. Анан ал эл айласынан 700ге жакын киши жөө жалаң согончоктарынан кан агызып алып анан Ошко келди. Анан мен аларды Ошко киргизбей, мен баягы 90-жылдагы кок алаңда замминистр болуп көргөм да бул эмнеге алып келгенин, канча киши мүрт кеткенин. Ошондой окуя болуп кетпесе экен деп мыналарды шаарга киргизбей, нарымандан алдынан тосуп чыгып, аларды бир чоң жерге жайгаштырып анан суроо талабын уктум. Анан уккандан кийин аларды айттым да, эгер мүмкүн болсо мен ошону президентке жеткизейин деп, анан кыскасы ошонун жыйынтыгы менен аксылыктарды тынчытып, Бекназаров соттолбой алба депутаттык мандатын сактап калды. Мына ошол күндөн баштап мен оппозицияга мени киргизип коюшту. Аны киргизгенде ошол президенттин тегеретесиндеги жакындары. Анан ошонун аркасы менен мага уголовный ишти козгоп койду.
Сиз аксылыктар менен мындай өз алдыңызча эле барып жолуктуңузбу, же Ак Үй менен Акаевди кеңештиңизби?
Жок, мен жолуккан алдымча. Мен ошол эми аны макулдашканга дагы убактым болгон жок. Себеби алар жөө жалаң Ош облусунун территориясына кирип келди. Ошо территориянын башында турган мен губернатор болсом, анан мен единственный шаардын мэри Жантөрө Жолдошович болчу. Аны чакырдым да айттым, давай экөөбүз баралы дагы элди тосуп алалы, шаарга киргизбей туруп. Шаардан киргизбей туруп элди тосуп алалы да алардын сөзүн угалык.
Ошол сиз Ошто турганда иш козголуп атса, анан Ашыркулов менен байланыштырып атса, ошондон кийин сиз Аскар Акаевич менен мындай сүйлөштүңүзбү?
Эмне болуп атат? Мен көп жолу сүйлөштүм. Мен Аскар Акаевичка ошол иш токтолуп, тиги биринчиден ошол элдин талабы боюнча мен 2 жолу учуп келдим Аскар Акаевичка. Биринчи жолу учуп келгенден кийин макул болду дагы, кайра иш токтолбой сот боло баштаганда эл ызы чуу болуп, шаарга элге күндөн күнгө Оштон баягы сочувствующийлар, мындай аларга жардам берген кишилер көбөйүп кетти. Эгер 700 киши келсе биринчи күнү, Оштон кошулуп отуруп уже 1,5-2,000 киши болуп кетти. Аларга тамак ашап келгендер көбөйүп атат, тааныштары келе баштады, чоңое баштады. Баягы чоң жаңжалга айлана турган асы эле калды да, жарылганы калды акыбал. Анан мен түнү менен кайра учуп бардым. Анан барып анан түшүндүрүп айттым да, Абдыган Эркебаевич чогуу кирелди, ал киши менен чогуу кирди. Ал Абдыганы Эркебаевич ал убакта спикер болчу. Анан ада мен айттым, мага жардам бериңиз, кошулуп чогуу баралы деп, анан ал кишида түшүндүрүп айткандан кийин анан Аскар Акаевич анан болуптур деп туруп, анан тияктак иш токтоду да. Тиги токтогулдагы иш токтоп, Бекназаровдун статусу депутат деген сакталып калды.
Ошолго байланыштуу сизге кылмыш иш козгоп атса, мен сурап атканым, сизге байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча сиз Акаев менен ошол убакта сүйлөшө алдыңызбы?
Мен жолугуп аттым. Мен чакырып алып туруп, кылмыш иши боюнча айына 2-3 жолу чакырат, Бишкекке сурак алат. Анан мен андан кийин анан 2-3 жолу эмес, көп жолу президент Ошко барып атты, бул жерден жыйындарга жолугуп аттым. Ал киши айтат, иштей бериңизчи, ага эмне капа болосуз? Эми ал жөн эле бир мүмкүн сизди күбө катары сурап аткандыр. Мен айттым, күбө эмес, иш козголуп атат менин үстүмөн.
Ашыркулов менен сиз кандай иштештиңиз эле? Кандай мамилеңиз бар эле?
Жакшынакай иштешкем, ага эч кандай Ашыркулов менен тиги сизбиз дегенден башка эч кандай сөз болгон эмес. Ал өзү жетекчи болчу аппараттын, а мен госсекретарь элем. Экөөбүздүн ишибиз баягы көп нерсе боюнча чогуу болгон менен экөөбүздүн функциябыз, экөөбүздүк экөөлөк бөлүнгөн иш болчу. Ага эч кандай бир иштарлыгым болбосо, мен ал госсекретардан кетип калып, анан кайра ошонун ордун талашып, анан Ашыркуловго кол салганда эч кандай бир акылга зыйбаган нерсе болуп атат да. Бирок ошого такап туруп жана иш козголгон.
Ошо кылмыш иштин аягы Кандай бүттү анан экен? Качып бүттү.
Аягынан жаман бүттү. Ошол Момунуп деген наркоман баланы кармап туруп, ошо кайтырышкан. Анан кийин Момунуп мага кийин кат жазып бербеди. Мен кеситке да кийин объявить эттим. Ал мына бүгүнкү күндө каты менде сакталып турат. Ал бала жазып атат. Мени ошол жанакы эки генерал, мен жогоруда айттым. Алар ага, ал өзү наркоман бала экен. Ал баланы кармап, бир транспорт авария болуп туруп, ошого бул катышкан деп туруп кармап туруп, аны камаган. Камагандан кийин ал балага анан ошол жерден дозасын, наркотик, наркотический веществонун дозасын көбөйтүп сайган, берген. Андан кийин ал зависимый, абстиненция болот да. Көз каранды да. Анан жанакыны айтсаң, тиги Касиев тиги уюштурду, ошол башында турган деп айтсаң, анда наркотик беребиз деген. Анан алга жаздырып алган. Мени анан ал Момунуп жазып атат. Мени ал жигит өзү дагы спид менен ооруган, оору экен. Ушундай ооруну тапкан.
Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздө коомдук жана мамлекеттик ишмер Накен Касеевич болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 4-февраль бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан Максат Акматжан улуу тейлөөдө. Саламатта туруңуз.